www.kulttuurikeskus.org.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Падрыхтаваны праект дэкрэту прэзідэнта, які зменіць сістэму сярэдняй адукацыі ў Беларусі. На гэтым тыдні праект будзе накіраваны на разгляд кіраўніка дзяржавы. Аб гэтым паведаміў першы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Анатолі Рубінаў. У дакуменце адлюстраваныя прапановы міжведамеснай камісіі па аналізе сістэмы агульнай сярэдняй адукацыі. Асноўнае з іх вяртанне да 11-гадовай сістэмы навучання. Паведамляе Іна Студзінская.
Старшыня парламенцкай камісіі па адукацыі, культуры, навуцы, навукова-тэхнічным прагрэсе Уладзімір Зданович такой паспешлівасцю правядзення чарговай рэформы школы не задаволены.
Мяне заўсёды бянтэжыць і непакоіць, як адбываецца пераход ад адной рэформы да другой. Спешна вельмі. Зараз, калі вось так спантанна будзе, як фізік кажу, спантанна, пераход з 12 год на 11, то гэта выкліча, канешна, многа памылак, а ў выніку з-за гэтых памылак потым не вельмі лоўка будуць адчуваць сябе і тыя, хто прапанаваў вось такі скоры пераход, будзе вельмі дрэнна і вучням нашым, і бацькам, і настаўнікам.
На думку старшыні міжведамаснай камісіі па аналізе сістэмы агульнай сярэдняй адукацыі Анатоля Рубінава, знойдзены аптымальны варыянт з улікам рэальнай сітуацыі. Калі будуць прынятыя канкрэтныя рэкамендацыі камісіі, не пацерпіць ніхто, ні настаўнікі, ні вучні, ні іх бацькі. Але найбольш цяжка давядзецца навучэнцам 9-10 класаў. З аднаго боку, тэрмін вучобы ў школе для іх скароціцца на год. Яны раней уступяць у самастойнае жыццё. Але ж тое, што яны павінны былі засвоіць 2 гады, давядзецца вывучыць за год. Натуральна, істотна ўзрасце нагрузка на вучняў. За пару месяцаў новыя падручнікі падрыхтаваць немагчыма. Таму настаўнікам давядзецца вырашаць, якія тэмы вывучаць глыбока, якія павярхоўна, кажа старшыня камісіі па адукацыі і навуцы культуры Палаты прадстаўнікоў Уладзімір Зданович.
Нельга, я лічу як настаўнік, як чалавек ужо дасведчаны ў гэтай сферы, нельга за 2-3 месяцы падрыхтавацца дасканала да зусім новага стану выкладання. Якія тэмы патрэбна выключыць з праграмаў, якія аставіць, прычым гэта патрэбна абмеркаванне правесці, удумлівае абмеркаванне са спецыялістамі, то і за які час падрыхтуе настаўнікаў да працы вось па новым змененым праграмам і падручнікам.
Міністэрства адукацыі дагэтуль не атрымала дакументаў і не дае ніякіх каментароў. Але некалькі дзён таму начальнік управлення сярэдняй адукацыі Міністэрства адукацыі Ігар Гладкоў паведаміў, што нават ён не ўключаны ў склад міжведамаснай камісіі.
Трэба думаць, прежде чым прымаць рашэнне. Грамадства наше, ну, неяк так, мне кажется, до конца не дадумала.
А вось ваше меркаванне прадстаўнікоў Міністэрства адукацыі неяк улічвалася? Аргументы вашы?
Ну, вы ж прэсу чытаеце, бачылі. Аргументы нашы не ўлічаны былі. Нашы аргументы, яшчэ раз паўтараю, былі ўлічаны не поўнай меры. Давайте мы пачакаем 26 траўня. Тогда ўсё будзе ясна.
Навукова-метадычная установа Нацыянальны інстытут адукацыі распрацоўвае вучэбныя планы, зацвярджае школьныя праграмы, выпускае падручнікі. На пытанне, якія змены чакаюцца ў новым навучальным годзе, загадчык метадычнага цэнтру інстытуту Рыгор Чамаданаў адказаў так.
Все в работе. И только в конце этого месяца, когда рабочие группы, которые работают над программами, принесут определенный результат, вот тогда можно что-то будет сказать.
Быцем бы некоторые предметы наогул скасуют. Физику объединяют с астрономией.
Учебный план, который определяет программы, структуру, количество часов, он тоже в настоящее время в работе. Когда уже будет документ, тогда мы можем говорить о каком-то сокращении. А сейчас неизвестно. Пока не будет подготовлено документально правовая основа, когда будет утверждено, вот тогда мы будем об этом говорить.
Як стало вядома, усясветную гісторыю аб'яднаюць з гісторыяй Беларусі. Але пакуль невядома, паколькі гадзін будзе адведзена на гісторыю Беларусі і на агульную гісторыю. Фізіку, хутчэй за ўсё, аб'яднаюць з астраноміяй. Школьнікі не будуць больш вывучаць прадмет «Усясветная мастацкая культура».
Расказвала Іна Студзінская. Такім чынам, у наступным годзе будзе 2 выпускі. Тых, хто яшчэ падпаў пад 11-годку, і тых, хто так і не паспеў давучыцца па 12-гадовай праграме. Удвая большая колькасць абітурыентаў будзе штурмаваць вышэйшыя навучальныя установы. Але наўрад ці ВНУ павялічаць колькасць месцаў. Кваліфікацыю падлеткаў няма, таму ёсць рызыка павелічэння беспрацоўя сярод моладзі. Меркаванні спецыялістаў пра паспешную адмову ад 12-гадовай сістэмы навучання сабраў наш корэспандэнт Ігар Карней.
Старшыня таварыства беларускай школы Алесь Лоска лічыць рашэнне вярнуцца да 11-гадовага курсу навучання паспешлівым, бо малапрафесійная каманда чыноўнікаў, якая фактычна заваліла эксперымент з 12-гадкай, наўрад ці здольная чымсьці вызначыцца ў шарговай рэформе.
Зноў зробяць не тое, і зноў зробяць не так. З аднаго боку, добра, тым, хто працуе ў вышэйшай школе, у нацыянальным інстытуце адукацыі, будуць грошы укладвацца зноў гэтыя праграмы, новыя падручнікі ж трэба, але на самай справе я не робив би гэтую реформу. Хай би зробили вже професіонали ніколи. На керуючі посади то беруть, зрозуміло, не людей здольних, все-таки не демократичним таким шляхом, не виборним, які повинні володати іншими якості. Поэтому так і отримлюється.
У середніх навчальних установах коментувати новації покуль не беруться. Як каже директор Білоруської гімназії номер 4 Юрий Бондаренко, видатник едукації СССР, видатник едукації Республіки Білорусь і Російської Федерації, покуль нема президентського декрету, подставу до серьезных размовов так само нема.
Чекаем педагоги республики документ. Документа покуль нема. Покуль что мы ничего не ведаем. Будет документ, потом будем говорить. Это по-першее. Ну а по-другое, я кирую державной гимназией. Что вырашить? Керовник державы, керовництво района. То мы будем выконывать. Добро это, недобро. Ну что? Есть разные меркования. Час покажет. Есть моменты нормальные, есть не совсем.
Директор национального гуманитарного лицея имя Якуба Колоса Владимир Колос лечит, что у чимсьці такое рашэнне пойдзе на карысць вучням, якія атрымаюць меншую порцыю ідэалагічнага замбавання.
Тут толькі рукамі развесці застаецца. Гэта яшчэ раз сведчыць аб узроўні прафесійным тых, каму лёсам выпала займацца гэтай справай. Я маю на ўвазе адукацыі. Безумоўна, адукацыя не терпіць вось такіх кіткоў імпульсіўных і неабгрунтаваных. Толькі страты ад гэтага будуць агульнай справе. Але сапсаваць гэтую справу ўжо цяжка, бо так ўжо сапсавана. І ў прынцыпе 10 гадоў, 11, 12 не гэта галоўнае, а галоўнае тое, што робяць сёння ў школах з маладым пакаленнем беларусаў. Іх пазбаўляюць гістарычнай памяці, іх пазбаўляюць нацыянальнай свядомасці, у прынцыпе здольнасці самастойна мысліць і ацэньваць факты. Па вялікім рахунку, чым менш будуць знаходзіцца маладыя людзі ў школе, тым лепш, а для агульнай справы гэта толькі шкода.
Выкладчык гісторыі Сергей Русецкі лічыць, што пытанне пра колькасць гадоў, праведзеных за школьнай партай, не прынцыповая. Галоўнае ў тым, што новая рэформа возьме за арыенцір.
Мяне больш хвалюе змест адукацыі. Што будзе выкінута, што будзе кастрыравана. Натуральна, што нічога не будзе пабольшана. Стаўка выкладчыка будзе не 18, а 16 гадзін. І павелічэнне гадзін на выхаваўчую работу. Заклікання ў піянерскую арганізацыю, ў БРСМ, ці якія-небудзь яшчэ трасты штучныя. Усё тое, што было зроблена ў кантэксце профіляў, ці паглыблена навучанне, то было нармальна. І зараз усё праз калена гэта ламаецца. Нам недостатково зрозуміло, що нас чекає.
Гаварыў выкладчык гісторыі Сергей Русецкі. Такім чынам, эксперымент з укараненнем у Беларусі 12-гадовай навучальнай праграмы прызнаны праваленым і канчаткова згорнуты. У палове красавіка ініцыятарам адмовы ад 12-гадкі выступіў, як вядома, Александр Лукашэнка. Пасля нарады ў кіраўніка краіны была створана міжведамасная камісія, якая палічыла мэтазгодным узаконіць 11-гадовы тэрмін сярэдняй адукацыі, які, цытую, забяспечвае рацыянальнае выкарыстанне бюджэтных сродкаў і адпавядае пажаданням большасці грамадзянаў. Канец цытаты. Тым часам, паводле міжнародных стандартаў, агульная сярэдняя адукацыя разлічана на тэрмін не меншы за 12 гадоў. Гэтаму прынцыпу адпавядае структура сярэдняй адукацыі ва ўсіх краінах Еўразвязу. Большы за 12 гадоў тэрмін сярэдняй адукацыі ў Нямеччыне, Швецыі, Чэхіі і Італіі – 13 гадоў, а ў Нідэрляндах – 14 гадоў. Расказвае Таціана Поклад.
У суседніх з Беларусью краінах Еўразвязу 12-гадовае сярэдняе школьнае навучанне. У Польшчы пачатковую ступень складаюць першыя 8 класаў, пасля вучоба ў гімназіі альбо ў ліцэі. 12 гадоў вучацца ў Літве. Дзеці маюць 2 выходных у тыдзень. Педагог з амаль 30-гадовым стажам працы ў Літве, дырэктарка беларускамоўнай сярэдняй школы імя Францішка Скарыны ў Вільні Галіна Сівалава, кажа, што пераход на 12-гадовы тэрмін навучання практычна цалкам апраўдаў сябе і адбыўся без праблемаў.
Мы вельми хутка перешли. Свет теперь достаточно мобильный, и хутка это робится. Берется в опыт иншей краины. Справа в том, что весь час вытягивается колькость годов навучания. И я думаю, что это будет продолжаться. Учиться будут все дольше, працевать все меньше. Я сама лечу, что леп ждать меньшую нагрузку, то есть меньше уроков и суббота вольной, проучиться 12, чем сидеть по 8 уроков в день, да еще и по субботах учиться.
Директорка беларускамоўнай школы ў Вільні адзначыла, што пераход на 11-гадовы тэрмін навучання ў Беларусі можа дадаць цяжкасцяў і педагогам, і вучням. Альбо вырасце нагрузка, альбо дзеці не атрымаюць неабходнага ў сучасным свеце аб'ёму ведаў. Галіна Сівалава.
Калі ў краіне не хапае грошай і не хапае рабочых рук, две речи, то это, ну, мабуть, оправдано. А насколько это теперь зворотно оправдано, я лечу, что уже столько подручников, это все наново перераблять. Вернуть те старые программы, уже час прошел. Но треба все модернизовать, перераблять, сгодно с теперешними технологиями научальными, сгодно с тем, как дети меняются, свет меняется, подручники снова, программы перераблять, наставников снова переручивать. Коли устанет это так худко зарабить, ну, просто чекаво было бы поглядеть.
Поводля спецыялістаў 12-гадовая структура сярэдняй адукацыі найлепшым чынам адпавядае асаблівасцям развіцця дзяцей і патрабаванням сучаснага свету. 80% краінаў свету маюць 12-гадовую сярэднюю адукацыю. У іх ліку США, Японія. Таксама і суседнія з Беларусю Расія і Украіна. Ва Украіне ў рамках агульнаадукацыйнай рэформы адбываецца пераход з 11-гадовага на 12-гадовы тэрмін сярэдняга навучання, каб далучыць краіну да міжнародных адукацыйных стандартаў. 12-гадовая школа ва Украіне складаецца з 4 гадоў малодшай школы, 5 гадоў асноўнай школы і 3 гадоў старэйшай школы. Дзве першыя ступені ўжо пераведзеныя на 12-гадовыя праграмы.
Про систему середней эдукации у соседей в Беларуси рассказывала Татьяна Поклад.
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Валентина Соколович из вёски Бакшты и Ильёвского района. Подъезжаешь у вечера до Минска, все у светле зяе, а у нас у вёсцы рабочие идут домов с працы у полной тембры, да еще и по разбитой дорозе. Вот такая проза життя. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры менш чым праз 20 хвілінаў, адразу пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Падрыхтаваны праект дэкрэту прэзідэнта, які зменіць сістэму сярэдняй адукацыі ў Беларусі. Краіна вяртаецца да 11-гадовай сярэдняй школы. Лідар маладога фронту Зміцер Дашкевіч пакараны завочным арыштам на 7 сутак. Пасол Францыі ў Беларусі Мірэ Мюсо шакаваная тым, што ў Беларусі прысуджаюць да адміністрацыйнага арышту за заклікі да збліжэння з еўразвязам. Андрэя Кіма пераводзяць у бабруйскую калонію. Днямі ў менскім следчым ізалятары Андрэя наведала сяброўка Люба Цітова. Актывіст руху за свабоду Владзімір Кацора з Гомеля накіраваў у камітэт правоў чалавека ААН індывідуальную скаргу на пераслед з боку ўладаў. Зубная лекарка са Слоніму Наталля Кіман патрабуе, каб газета «Слонімская» абвергла надрукаваныя пра яе звесткі і хоча спагнаць з выдання і аўтара артыкулу 10 мільёнаў рублёў. Суд Першамайскага району Менску асудзіў на 7 сутак завочнага арышту лідара незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дмітра Дашкевіча. Гаворыць Дмітр Дашкевіч.
Відавочна, што робіцца гэта дзеля таго, каб сцішыць грамадскі рэзананс ад акцыі, якая адбывалася. Нагадаем, што 1 траўня ў гадавіну далучэння 10 краінаў да еўрапейскага звязу актывісты дэмакратычнага руху праводзілі каля нацыянальнай бібліятэкі акцыю «Дзень Еўропы» з мірнымі лозунгамі пад еўрапейскімі сцягамі і былі жорстка затрыманыя, збітыя, сцягі былі канфіскаваныя. Калі я размаўляў аб гэтай падзеі з прадстаўнікамі еўрапейскіх краінаў, яны вельмі абураліся на тое, што зарэгістраваная еўрапейская сімболіка так пераследуецца ў Беларусі. Думаю, у сувязі з гэтым улады адразу не судзілі всіх затрыманых, іх было там некалькі дзесяткаў, а вырашылі вось так на тармазах. Таму выносіцца цяпер завочныя прысуды. Ні я, ні Артур на судовае паседжанне запрошаныя не былі. Цяпер чакаем першага затрымання, пасля якога мусім адбыць 7 сутак арышту.
Пасол Францыі ў Беларусі Мірэй Мюсо шакаваная тым, што ў Беларусі прысуджаюць да адміністрацыйнага арышту за заклікі да збліжэння з еўразвязам. Кіраўніца дыпламатычнай місіі Францыі, якая цяпер старшынюе ў еўразвязе, выказала глыбокае шкадаванне з прычыны прысуду, вынесенага з метро Дашкевіча, а таксама Артуру Фінкевічу і Міколу Статкевічу за ўдзел у акцыі 1 траўня. Нагадаю, былы палітвязень Дмітр Дашкевіч у канцы 2006 году быў асуджаны на 1,5 года зняволення за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі і адбыў у шклоўскай калоніі 1 год і 5 месяцаў. Заўтра Андрэя Кіма перавядуць у бабруйскую калонію. Пра гэта Радыё Свабода паведаміла маці палітвязня Таццяна Кім. Днямі яшчэ ў менскім следчым ізалятары Андрэя наведала сяброўка Люба Цітова. Вось што дзяўчына расказала пра Андрэя для Радыё Свабода.
Мы очень мало говорили, и время быстро прошло, но в общем он выглядит неплохо. С глазами сейчас все нормально, нету ни покраснений, ничего. Он говорил, что у него сейчас начинаются проблемы с зубами, но так настроение хорошее.
Месяц таму Андрэя Кіма змясцілі на лячэнне ў рэспубліканскі турэмны шпіталь з запаленнем вачэй. Падчас знаходжання ў шпіталі з ім сустрэлася маці Таццяна Кім. Паводле маці актывіста, ён скардзіўся на перанаселенасць у камеры, адсутнасць свежага паветра. У красавіку суд цэнтральнага раёну Менску асудзіў Андрэя Кіма на 1,5 года зняволення паводле вінавачання ў нападзе на міліцыянта падчас мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Андрэй Кім з прысудам нязгодны падаў на яго скаргу. Тэрмін разгляду скаргі ў менскім гарадскім судзе яшчэ не вызначаны.
Дзевятнаццатага красавіка сёлета ў вёсцы Дражна Старадарозскага раёну грамадскімі актывістамі быў усталяваны крыж у памяць 15 мірных жыхароў, якія загінулі 65 гадоў таму назад. Загінулі, як сцвярджаюць сведкі, ад рук савецкіх партызанаў. Успаміны сведкаў трагедыі ў новай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце хвілін праз 25. Зубная лекарка са Слонім Наталля Кіман патрабуе, каб газета «Слонімская» абвергла надрукаваныя пра яе звесткі і хоча спагнаць з газеты і аўтара артыкулу 10 мільёнаў рублёў. Паведамляе Міхась Карневіч.
Аўтар артыкулу, на які пакрыўдзілася Наталья Кіман, Сергей Васильев, распавёў у адным з нумароў газеты гісторыю пра тое, як жыхарка Слоніма Галіна Мароз лекавала ў яе зубы і з-за некампетэнтнасці лекаркі перанесла некалькі аперацый у абласным шпіталі. Кажа сама пацярпелая.
Я ўжо умірала. Если бы ещё часа два, і мне ніхто не спасли бы мене. Дело в том, что нам не вкалола, значит, инъекцию, и попала в сосудик, и образовалась гематома. Но это выяснилось уже в суде потом, в экспертизе. А так я не знала, что случилось.
Галина Мороз, перенесши после этого несколько операций в областном шпитале, свернулась в суд. Районный суд признал лекарку виновата и постановил спогнать 700 тысяч рублей у якости компенсации на користь Галины Мороз. Позднее кассационный суд покинул решение у силе. Про гэта і напісаў журналіст незалежнай газеты «Слонімскай» Сергей Васильев. Наталья Кіман жалічыць, што ў газетным матэрыяле закранута яе гонарная годнасць і ў сваім пазове патрабуе абвергнуць адзін з каз у матэрыяле, а таксама выплаціць кампенсацыю 10 мільёнаў рублёў. Сергей Васильев цытуе гэты сказ.
Таким образом, неполное и невнимательное обследование пациента чуть было не привело к его смерти. У меня, что же было написано, таким образом неполное или невнимательное обследование пациента чуть было не привело к его смерти.
Юристы, з якімі даводзілася размаўляць, выказваюць здзіўленне наконт таго, што Наталья Кіман падала ў суд пасля таго, як ёй самой не задаволілі касацыйную скаргу, хоць безумоўна яна мае на гэта поўнае права. Пытаюся у Сергея Васильева, ці не звязваю ён гэты пазоў з пераследам, які ў апошні час церпіць редакція ад мясцовых уладаў.
Да, цалкам магчыма, таму што, ну, незразумела, чаму яна падае. Ну, але яна ўжо прагала столькі разоў, ну, і ў Слонімскім судзе, і ў абласным судзе, то навошта падаваць.
Першае паседжанне па пазове ў Слонімскім судзе адбудзецца 26 траўня.
Рассказывал Михаил Корневич. Газета «Слонимская» надалей застается под погрозой закрытия. Редакции отмовили у аренде помешкания, а знайти новое навод у приватных уласников дагэтуль не отрымливается. По устным загаде мясцовых чиновников газету заборонили продавать у крамах. Редактор отримал лист с попереджением об порушении лицензии дробного гандлю, у яким змещена погроза анулявать лицензию. Уже на протягу 2 годов газета не включена у каталог подписки Белпошты, не продается у шапиках Белсоюздруку, бо дамову не протягнули. Днями газета «Слонимская» стала лауреатом премии фонду «Цайт». Уручение премии отбылось 19 травня у ратуши немецкого города Гамбург. Газета «Слонимская» признанная наилепшей за осветление подеев у регионе. Активист руху «За свободу», член Объединенной громадянской партии Владимир Кацора с Гомеля накировал у Комитет правов человека ААН индивидуальную скаргу на переслед уладов. Рассказывая Вячеслав Кулик.
На протягу апошніх 2 гадоў Уладзіміра Кацору арыштовалі за палітычную дзейнасць 5 разоў. Агулам ён правёў за кратамі амаль 40 сутак, у тым ліку 17 за парушэнне закону аб масавых мерапрыемствах, гаворыць спадар Кацора.
По гэтаму артыкулу я за апошнія 2 гады адседзеў 17 сутак, 7 і 10. Апошні раз вось у лютым, калі 7 сутак далі за тое, што я, рыхтуючы сустрэчу з Мілінкевічам, распаўсюдзіў улёткі аб тым, што яна адбудзецца. У Савета АМ па правах чалавека звяртаюся яшчэ і таму, што ўжо тут прайшоў усе этапы. Та першае, а другое, што беларуская судовая сістэма парушыла міжнародны пакт о грамадзянскіх і палітычных правах, які падпісала Беларусь, ратыфікавала і абавязалася выконваць, але ж вось не выконвае, і таму у мяне ёсць поўнае юрыдычнае права звернуцца ў Савет АН з гэтай скаргай.
На ўласным прыкладзе Уладзімір Кацора паказвае ў скарзе, што міліцыя, затым чыгуначны і савецкі раённы суды Гомелю, караючы за распаўсюд інфармацыі пра мірныя сустрэчы граджанаў з экс-кандыдатам на прэзідэнта Мілінкевічам, парушалі не толькі Канстытуцыю Беларусі, але і артыкулы 19 і 21 падпісанага Беларусю пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах. На думку юрыста Леаніда Судаленкі, дзяржаўныя чыноўнікі і суддзі, караючы актывістаў, забываюць пра міжнародныя абавязанні краіны.
Дзяржаўныя чыноўнікі забываюць, што апрача закону аб масавых мерапрыемствах наша краіна мае яшчэ і міжнародныя абавязкі. Нацыянальнае заканадаўства супярэчыць міжнародным пагадненням нашай краіны. І суды, і чыноўнікі не выконваюць міжнародных пагадненняў, замацаваных у пакце. Таму Владзімір Кацора звярнуўся да камітэта ААН са скаргаю, дзе ён просіць прызнаць парушэнне правоў, замацаваных у пакце.
Гаварыў юрыст Леанід Судаленка. Нагадаю, летась Камітэт правоў чалавека ААН прызнаў незаконнай ліквідацыю ў Гомелі абласнога грамадскага аб'яднання «Грамадзянскія ініцыятывы». Вы слухаеце Радыё Свабода. Віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Андрэй Кабякоў сёння адказаў на пытанне нашага радыё, чаму актывы часткі беларускіх банкаў шырока прадаюцца замежнаму капіталу.
А потому что все видят, что рынок нормальный.
Бо все бачат, наш рынок нормальный, он расте. Летось мы атрымали кредитные рейтинги. Раней нашу экономику хотели представить как экономику, якая трымается на танных ресурсах с Россией. Але после подвышения коштов на энергоносбиты мы подтвердили свою деездольность и у жорстких рынковых умовах. Наша экономика расте, и тому зразумела она потребуя додатковых финансов. І ёсць салідныя банкі з Расейскай Федэрацыі, з заходніх краінаў, якія зацікаўлены прыйсці да нас. Яны разумеюць, калі не прыйдуць яны, прыйдуць іншыя.
Они понимают, что если не придут они, придут другие.
Гаварыў віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Андрэй Кабякоў. Сёння ў Грузіі праходзяць пазачарговыя парламенцкія выбары. Новы парламент краіны будзе складацца са 150 месцаў, на 85 менш, чым парламент папярэдняга склікання. Пра тое, як праходзіла галасаванне, наш корэспандэнт Юрый Дракахруст гутарыць з дырэктарам грузінскай службы нашага радыё Давідам Какабадзе.
Давид, наколькі, на ваш погляд, справядлівымі з'яўляюцца гэтыя выбары? Ну, вось, напрыклад, у Беларусі ў выбарчых камісіях наогул няма прадстаўнікоў апазіцыі. А як у Грузіі з гэтым? І ось коли ми сьогодні з вами розмовляємо в день голосування, ці зафіксовані сьогодні які-небудь порушення?
Звідки приходять з багатьох регіонів Грузії.
Звістки про порушення приходять з різних регіонів Грузії, але їх тяжко перевірити. Что тычется присутности оппозиции в выборчих комиссиях, гэта мае месца. Сёння было некалькі выпадкаў, калі сябры выборчых комиссий біліся паміж сабой. І прэтэнзіі паступаюць з боку апазіцыі, што кіроўная партыя імкнецца паўплываць на волевыяўленне выбаршчыкаў. Асабліва шмат такіх паведамленняў з рэгіёнаў, дзе пражываюць этнічныя меншасці, што ідзе агітацыя на ўчастках, што некалькі чалавек заходзяць у кабіны для галасавання разам. Хаця, паўтаруся, гэта неправераныя звесткі. Адміністрацыйны ресурс у перадвыбарчай кампаніі ўжываўся. У Тбілісі гэтага было няшмат, а вось з рэгіёнаў было шмат паведамленняў, скажам, пра раздачу сацыяльнай дапамогі.
Раздачы сацыяльнай дапамогі.
Давід, а ці быў у апазіцыі доступ да сродкаў масавай інфармацыі?
Канешне, это тоже не ідэальна. Но если сравнивать...
Зразумела, тут таксама сітуацыя не ідэальная, але ў параўнанні са студзеньскімі прэзідэнцкімі выбарамі сітуацыя палепшылася. Скажам, на грамадскім тэлеканале былі і тэледэбаты ў прамым эфіры з удзелам усіх удзельнікаў выбарчай кампаніі. На працягу месяца перад выбарамі была праграма «Манітор», у якой у прамым эфіры ўсе партыі, што ўдзельнічалі ў выбарах, маглі выступіць з ацэнкай таго, як тэлебачанне асвятляе тыя ці іншыя мерапрыемствы партый і блокаў.
Партый і блокаў, каторыя прынімаюць участь у выбарах.
А як адбываецца галасаванне ў сепаратыйскіх рэгіёнах Абхазіі і Паўдзённай Асетыі?
Самы главны такой непрыятны інцыдэнт прайзашоў.
Самы сумны інцыдэнт сёння адбыўся ў Гальскім раёне ў вёсцы Хурча, дзе абстралялі аўтобус, які перавозіў выбарцаў на ўчастак. Была параненая адна жанчына. Гальскі раён – гэта тая частка Абхазіі, якая населеная этнічнымі грузінамі. У самім Гальскім раёне выбарчых участкаў няма. Аўтобусамі, якія былі абстраляныя, выбарцаў перавозілі з Гальскага ў Зугдзіцкі раён, дзе ўчасткі адкрытыя. Многія баяцца ісці ў суседні раён галасаваць, бо іх запалохваюць, што калі яны пойдуць галасаваць, дык спаляць іх дамы, заб'юць іх і іх родных. Так што паехаць там галасаваць – гэта ўчынак роўны гераізму.
Равнасільна геройству.
З дырэктарам грузінскай службы нашага радыё Давідам Какабадзе гутарыў Юрый Дракахруст.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі.